بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين نبينا محمد بن عبد الله الصادق الأمين، وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، بعد يكم شكر الله تبارك وتعالى لكم تكيا زيادة رحمة ماني لكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Bado tukiwa katika mukaddima wa al-allama Muhammad Amani ibn Ali al-Jami rahmatullahi ta'ala alayhi, katika al-aqida al-islamiyya wa tarikuha, al-aqida al-islamiyya wa tarikuha. Ya toto, anasema al-allama, kuanzia kwa ilmu al-aqida, kuanzia kwa ilmu al-aqida awwal ma yajib, sio tayib. Yaqul fa ilmu al-aqida, elimu ya itikadi, kujifunza itikadi sahihi. Awwal ma yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin, hili ni jambo la lazima, la kwanza, ni wajibu wa mwanzo kwa kila muislamu mwanamme na muislamu mwanamke. Bal huwa min aujabil ulumi wa ashrafiha, bali hii ni katika mambo ya wajibu zaidi katika elimu, bali ni katika elimu zilizokuwa ashraful ulum, katika elimu tukufu sana ambazo zinapasa mja asome azijue, ni ilmu al-aqida, elimu ya kujua itikadi yake, kipi ambacho anahitajika akiitikadi katika dini yake. Kaifa la, namna gani itakuwa sio, vipi itakuwa sio, hali ya kuwa washaraful ilmi bisharafil maalumi, utukufu wa elimu unatokana na utukufu wa kile kinachosomwa. Ili elimu hiyo tukufu, basi kile ambacho kinasomwa kinatakiwa kile kitukufu. Angalia kwa mazingatio haya, utakuta mtu anachagua fani ya kwenda kusomea ambayo ipo kwenye soko, ili mtu akipata ya degree yake ajua ajira zipo wazi wazi. Hawezi enda kusomea kitu ambacho hakipo kabisa katika utendaji, sio? Ni muhali. Kwa hiyo sharaful ulumi bisharafil maalumi, utukufu wa elimu unatokana na utukufu wa kile ambacho anakisoma. Namna gani kile ambacho anakisoma kinakuwa na nafasi katika jamii? Kwa hiyo katika jamii ya Waislamu, jambo la mwanzo la msingi ni ilmu al-aqida, elimu ya itikadi. Wa maalumu hadha al-ilmu, na taaluma hii ya elimu ya aqida, nini kinasomwa? Huwa Allahu ta'ala bisifatihi wa asma'i, ni kumsoma Allah aliyetukuka kwa kujua majina yake na kujua sifa zake. Wa ma'rifatu haqqihi ta'ala, na pia kutambua haki za Allah aliyetukuka. Alwajibu ala alibadi, haki za wajibu ambazo zipo kwa waja, waja watakiwa wamfanyie Mola wao. Wa ma yatba'u dhalika min masail hadha albab alazim, na yale yanayoambatana na hilo katika masaili mbalimbali katika mlango huu mtukufu. Allati taqaddama sharhuha wa bayanuha, utukufu ambao maelezo yake yamekwisha kutangulia na ubainifu wake pia umekwisha kutangulia. Kwa masailu hadha albab hiya allati ursilat ar-rusulu min ajliha, vipengele vilivyopo katika mlango kusoma aqida ndivyo ambavyo mitume walitumwa kwa ajili ya kuja kufafanua vipengele hivyo. Mitume wa Allah tabaraka wa taala aliwatuma kwa ajili ya kuja kufafanua vipengele hivi vya aqida ambavyo tunavisoma. Walaha unzilatil kutubu alayhim, na kwa misingi hii, kwa vipengele hivi, ndipo ambapo paliteremshwa vitabu kwa mitume. Mitume walipewa vitabu kuja kufafanua misingi ya kiitikadi. Wa hiya khairu mattasabathu alqulubu, na hii ni katika kheri ambazo nyoyo huwa inachuma kheri hizo, katika kheri ambazo nyoyo inazichuma, basi ni kheri hii ya masala ya aqida, ni kheri hii ya masala ya aqida. Wa afdaluhu, na ni katika vitu vilivyokuwa na fadhila kubwa kwa mja mbele ya Mola wake, lakini pia wa ahabbuhu, na ni katika vitu ambavyo Allah Azza wa Jalla anavipenda kwa mja wake avitambue, wa anfa'uhu, na katika vitu ambavyo vitamnufaisha sana mtu, hasa hasa katika nyumba ya akhira, lakini pia katika dunia. Miongoni mwa vitu ambavyo huwa vinamtesa sana mtu ni ile mitazamo alionayo moyoni mwake. Kwa kama pale mja atakapokuwa hana mitazamo iliyokuwa sahihi, maana yake ni kwamba ataitumikia mitazamo batili, hali ya kuwa itakuwa inamsababishia dhambi na atapata akhira adhabu mbele ya Allah, kwa sababu hiyo mitazamo alionayo batili juu ya Mola wake na juu ya dini yake na juu ya mtume wake. Kwa hiyo kusalimika katika akida ni miongoni mwa raha ambazo anazipata mtu kwenye moyo wake hapa duniani, na miongoni mwa faida kubwa atakayopata mja kesho akhira mbele ya Allah tabaraka wa taala. Fa'ala ulil albab, ni wajibu kwa watu wenye akili sahihi, akili iliyokuwa sawa, an yatasabaqu fi ma'rifati masail al-aqida, wanatakiwa shindane katika kujua vipengele vya kiitikadi, jumlatan wa tafsila, wajue kwa ujumla wake na kwa ufafanuzi wake. Kullu wahidin fi hududi istifaatihi, kila mtu ajue misingi ya kiitikadi kulingana na mipaka ya uwezo aliyokuwa nayo, bali kulingana na mipaka ya mazingira aliyokuwa nayo na haja aliyokuwa nayo katika kujua hiyo itikadi sahihi. Idh la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, baada ya kuwa Allah subhanahu wa ta'ala haikalifishi nafsi isipokuwa kutokana na wasa'a uliopo kwa nafsi hiyo. Wa ba'd, na baada ya maelezo hayo, hadhihi hiya al-aqidatu al-islamiyya, hii ndio itikadi ya Kiislamu. Binaw'in min al-ikhtisari, tumeileta itikadi ya Kiislamu mbele yenu lakini kwa njia fulani ya ufupisho. Fa arju alla yakuna muhillan, mwandishi wa kitabu anasema mimi nataraji maandishi haya hayatakuwa na dosari, hayatakuwa na mapungufu. Ma'a nubdhatin min makanatiha wa manzilatiha, kia tutaeleza dondoo chache kuhusiana na heshima ya hiyo itikadi pamoja na nafasi ya hiyo itikadi. Wa billahi tawfiq, na Allah subhanahu wa ta'ala ndiyo muwafikishaji. Kwa hiyo katika sehemu ya kwanza anayoanza al-allama al-jami rahimahullah ni tarikhul aqidati al-islamiyya, hapo ataanza kuelezea historia ya itikadi ya Kiislamu. Kwa nini hiyo historia ya itikadi ya Kiislamu? Kwa sababu itikadi ya Kiislamu ina vyanzo vyake na ina misingi yake, alafu ina marhala zake ambazo imepitia, alafu ina wakati wa changamoto ambao akida ilikutwa na changamoto kubwa, kiasi ambacho wale watu ambao walikuwa wameshikamana na akida hiyo ilikuwa ni wakati wa mtihani mkubwa sana wao kuishi. Nakuja kuona kipengele hiki kwamba kuna wakati baadhi ya watawala wa Kiislamu waliingiza falsafa za Kiyunani kwenye elimu ya Kiislamu. Kwa hiyo uingizaji wa falsafa zile za Kiyunani katika elimu ya Kiislamu uliingia ulipambatana na uingizaji wa nadharia za kutoka huko kwa Wayunani za kiitikadi, ikawa zimeingia pia kwenye elimu ya Kiislamu na katika itikadi ya Kiislamu, jambo ambalo lilipelekea kwa kuna wakati mgumu sana baina wanazuoni wenye kujua itikadi sahihi na baina ya hawa watawala ala rasihim. Mtawala mmoja ambaye ndio kiongozi wao anaitwa Al-Ma'mun katika daula Abbasia. Al-Ma'mun huyu ndio ambaye mtu wa kwanza kuingiza falsafa za Kiyunani katika elimu ya Kiislamu, na ndio kwa mara ya kwanza mfano kama elimu ya usulul fiqh, elimu ya usulul fiqh kwa mara ya kwanza ikaingizwa milango ambayo inatokana na falsafa za Kiyunani, ambayo milango hiyo haikuwepo kwenye elimu ya usulul fiqh kabla ya hapo. bali hata katika ilmu ya musalahu alhadithi imeingizwa baadhi ya milango ambayo asili yake ni falsafa za Kiunani. Wakatoka baadhi ya wanazuoni wakasema bora kuto kuisomesha hii elimu kwa sababu ya hatari ya hivi vitu vilivyoingizwa. Lakini wengine wakasema visomeshwe pamoja na kuzindua kwamba hivi si katika misingi ya dini ya Kiislamu. Inatakiwa kutahadhari nazo. Kwa hiyo hizi ni marhala ambazo imefikia elimu ya Kiislamu kwa ujumla, lakini katika marhala ambazo imepitia itikadi ya Kiislamu hususan. Na haya yote inshallah tutakuja kuyangalia katika maelezo haya. Wa billahi tawfiq, subhanaka allahumma bihamdik, la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Au ba usuma takuuliza?
Sawa.
Haya babu. Yeah.